Ég átti aldrei neitt annað en bara svona sem skutlaði saman. Ég hafði mikið að gera þegar ég og giftist ung og hafði aldrei neitt frí til að skipta mér af neinu nema bara að hlaða niður börnum og...
Já.
Nei, það var ekki menntun fyrir hendi.
Á hvaða bæ varstu alið upp?
Ég er nú fætt á æði.
Ég veit það, en alið upp?
Á flækinu.
Hvar? Á hvaða bæjum?
Býðin og við. Það er allt orðið svo langt, sko. Á bæjum þarna...
Ísafjörði djúk, já.
Það var nú mest á Ísafjörði því að börnin eru öll fætt á Ísafjörði. Ég var svo ung þegar ég giftist.
Já, og þú varst 19 ára þegar þú giftist. En
hvar varstu? Ég var bara lánað sem, ég var móður laus.
Já.
Og svona hálgerðu flækingur, eiginlega að vinna sem léttings krakki hjá
hinum. Varstu fermingu þegar þú komst til Ísafjörðar?
Þegar ég kom til Ísafjarðar